У восеньскія канікулы супрацоўнікі музею распрацавалі для юных наведвальнікаў мастацкія праграмы, экскурсіі і квесты па экспазіцыі, казачныя прадстаўленні, расказала намеснік дырэктара дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры Алеся Кузняцова.
Літаратурна-мастацкая экспазіцыя з элементамі інтэрактыву. Мы так гэта назвалі, каб гэта было цікава і займальна для дзяцей. Ёсць дзіцячыя працы. Мы хацелі паказаць гісторыю дзіцячай кнігі, як дзіцячыя кнігі аздоблены ілюстрацыямі. Атрымалі ўражанні ад прачытання гэтых кніг, казак. І дзеці могуць у гульню на столку пагуляць, даведацца пра факты гісторыі, помнікі, дзе жылі беларускія пісьменнікі, выявы, фотаздымкі нашых беларускіх пісьменнікаў, якія пісалі для дзяцей. Яны візуальна ўжо могуць і ўбачыць пісьменніка, і прачытаць іх імёны. Вось гэта таксама для нас было галоўным, каб дзяцей кіраваць, якую літаратуру дзіцячую зараз можна чытаць.
Юных наведвальнікаў чакае і літаратурная гульня «Таямніцы дзеда Кандрата» па творчасці класіка беларускай літаратуры Кандрата Крапівы, адзначыла загадчык аддзела Аліна Сямашка і падкрэсліла важнасць далучэння да класікі.
На творчым рахунку Кандрата Крапівы, акрамя сатырычных вершаў, апавяданняў, баек і п'ес, ёсць адзіная кніжачка «Загадак амонімаў для дзетак» з аднаменнай назвай «Загадкі дзеда Кандрата». І вось мы вырашылі таксама апошні раздзел экспазіцыі прысвяціць гэтай тэме, таму што зараз вельмі важна выхоўваць тэма выхавання будучага пакалення, выхавання на лепшых традыцыях беларускіх твораў. А тут яшчэ атрымліваецца такая тэма любві і павагі да роднай мовы, да ведання яе. Таму мы звярнуліся з просьбай да настаўніцы, кіраўніцы праекта «Скарбонка гульняў» Наталі Галко, каб яна памагла распрацаваць на падставе гэтых загадак амонімаў настольную гульню, чым мы будзем дзяліцца з нашымі наведвальнікамі на нашай экспазіцыі. Гэта будзе такі інтэрактыўны дадатак да нашай экспазіцыі.
Загадчык аддзела Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры Валянціна Кароткіна прадставіла адметныя музейныя заняткі па выставах дзіцячых пісьменнікаў Эдзі Агняцвет, Святло чароўнай кветкі і Янкі Маўра, Капітан далёкіх вандровак.
Музейныя пляцоўкі на выстаўках з заняткамі, з інтэрактыўнымі праграмамі і з пастаяннай нашай экспазіцыі, з выстаўкамі чакаюць наведвальнікаў кожны дзень. І я асабіста, так і калегі, і зараз праграмы таксама з музейна-педагагічнымі заняткамі, прысвечанымі творчасці, напрыклад, Кандрата Крапівы альбо дзіцячым казкам пад розны ўзрост падабранай.
Падчас школьных канікулаў літаратурны музей сталіцы падрыхтавалі цікавую і інтэрактыўную праграму. Юных наведвальнікаў чакаюць у дзяржаўным літаратурным музеі Янкі Купалы і ў дзяржаўным літаратурным мемарыяльным музеі Якуба Коласа. Прапануюць квесты, літаратурныя гульні. Маргарыта Прохар для канала Культура.